Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėsite laidą, kurioje su jumis bendraus kunigas Rimgaudas Šiulys. Sveikinuosi su gerbiamu kunigu Rimgaudu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi pradedam laidą irgi įsigilumą. Ir neseniai teko skaityti paskaitą tema dedukcinis, indukcinis dvasingumo teologijos metodas, tinkamas būdas nagrinėti krikščionišką gyvenimą. Ir po kelių dienų kunigas Saulius iš Marijos radijo paskambino ir paprašė, kad šią temą kalbėčiau ir per Marijos radiją. Dabar, kai savo pažįstamiems sakydavau, kokia tema važiuoju kalbėti, tai žmonės truputį išsigąsdavo ir pasimesdavo ir pagalvodavo, kokia čia baisi, sudėtinga ir tikriausiai nesuvokiama tema. Galbūt kai kas iš Marijos radijo dabar irgi kažką panašus pagalvojot. Nes šitoj laidoje ir įsigilumą kaip tik ir kalbėjusi apie dvasingumo teologijos metodą, kuris vadinamas dedukciniu indukciniu. Ir kai kas galbūt įsigandot ir galvojat, kad jau reikėtų Marijos radiją išjungti, tai noriu pasakyti, kad pavadinimas skamba daugumai tikriausiai baisiai, bet iš tikrųjų tas metodas jis yra labai paprastas. Tik tais pavadinimas labai moksliškas ir gali pasirodyti sudėtingas. Taigi kviečiu neišjungti Marijos radijo, o toliau klausyti šitos laidos. Dar norėčiau grįžti prie pavadinimo. Tema yra dvasingumo teologijos metodas, kuris vadinasi dedukciniu indukciniu. Ir taip pat pavadinimas sako, kad šitas metodas yra tinkamas būdas nagrinėti krikščionišką gyvenimą. Dabar kiekvienas iš mūsų, net jeigu ir nesam akademikai teologai, krikščionišką gyvenimą, tai yra savo tikinčio gyvenimo panagrinėjom. Daugiau ar mažiau, nes tai, ką tikim, tai, ką darom, kuo gyvenam, apmastom. Daugiau ar mažiau vis tiek apmąstymo kažkiek mūsų galvoje yra. Ir mano tema yra skirta tam, kad parodytų, jog krikščioniškai gyvenimą mes tinkamai galim suvokti, suprasti, tik tais tuo met, jeigu naudojame šitą dedukcinį metodą. Taigi, kalbėsiu apie tai, kad reikalingas šitas metodas ir iš karto noriu pasakyti, kad pavadinime naudojame du žodžiai – dedukcinis ir indukcinis. Taigi, dvasingumo teologija į krikščionišką gyvenimą žvelgia iš dviejų pusių. Taigi, būtų galima sakyti, kad tam, kas suvoktume mūsų krikščionišką gyvenimą, mums reikėtų žvelgti iš dviejų pusių. O dabar tada eikim jau prie pačios temos, prie konkretesnių dalykų. Dabar pavadinime yra minimas indukcinis metodas. Ir tai yra toks metodas, kuris krikščionišką gyvenimą nagrinėja remiantis krikščionių patirtimi. Dar šitas metodas yra vadinamas aprašomuoju metodu, nes patirtį galima nupasakoti ir aprašyti. Šio metodo pagrindinis šaltinis yra dvasingumo istorija, kuri yra glaudžiai susijusi su bažnyčios pripažintų šventųjų raštais. Dvasingumo teologija nagrinėja šventųjų raštus, šventųjų patirtį, ir iš tos daugialypės patirties, remiantis tą daugialypę patirtimi, kuria atranda tam tikrus dėsnius, kurie yra būdingi krikščionims. Dabar noriu pacituoti antrojo Vatikano susirinkimo dokumentą Lumen Gentium. 50 paragrafe sakoma. Bažnyčia visuomet tikėjo, kad Kristaus apaštalai ir kankiniai savo pralietu krauju įvykdė aukščiausią tikėjimo ir meilės liudijimą. Yra itin glaudžiai sujungti su mumis Kristuje. Su ypatingu jautrumu juos gerbė, draugė su palaimintaja mergelė Marija bei šventaisiais angelais ir meldė jų užtarimo bei pagalbos. Prieš jų ji netrukus priskiria kitus, artimai sekusius Kristaus skaistumu ir neturtu. Pagaliau dar kitus, kurių iškilnus krikščioniškųjų darbių vykdymas ir dieviškosios charizmos uždegė šventą tikinčių pamaldumą ir norą jais sekti. Taigi yra gan ilga citata, dabar mums reikėtų eiti prie pačios esmės. Šitame dokumente, Lumen Gentium, ir šitame šio dokumento skyriuje, kuris kalba apie krikščionišką šventumą, sakoma, kad bažnyčios istorijoje visų pirma pasirodo kankiniai ir tuo pat metu duodama užuomina į tai, kad bažnyčios istorijoje visų pirma pasirodo kankinių dvasingumas. Po to, va šitame dokumente sakoma, kad prie kankinių bažnyčia netrukus priskiria kitus, kurie artimai seka Kristaus skaistumu ir neturtu. Ir čia galima išvelgti užuominą į vienuolius ir tuo pat metu užuominą į vienuoliškai dvasingumą. Ir po to dokumentas dar sako, kad prie kankinių vienuolių bažnyčia priskiria tuos, kurie iškilniai vykdo krikščioniškąsias dorybes. Jeigu žiūrėtume į bažnyčios istoriją ir taip pat į dvasingumo istoriją, galėtume pamatyti, kad bažnyčios istorijoje ir tuo pat metu dvasingumo istorijoje visų pirma atsiranda kankinių dvasingumas dėl istorinių aplinkybių. Po to palengva palaipsniui po jo atsiranda ir jį truputį keičia vienuolių dvasingumas. Ir netrukus, pavyzdžiui, su šventuoju Jonu Auksaburniu kalbam apie šventumą santuokoje. Taigi, dokumentas kalba apie dvasingumo istoriją, kalba apie įvairius dvasingumus, pavyzdžiui, kankinių, vienuolių, susituokusiųjų. Ir dvasingumo teologija šituos dvasingumus tyria, atranda tinkamus bruožus, dėsnius ir taip toliau. Dabar, ką mums svarbu pamatyti ir pastebėti, kad dvasingumai yra labai įvairūs. Pavyzdžiui, kankinių dvasingumas skiriasi nuo vienuolių dvasingumo ir, pavyzdžiui, nuo susituokusių dvasingumo. Dar reikėtų pasakyti, kad vieno dvasingumo elementai gali vieniems žmonėms tikti ir padėti, bet kitiems gali netikti. Čia jau minėjau vienuoliškai dvasingumą ir, pavyzdžiui, yra toksai šventasis Pachomijus, kuris po atsivertimo bandė gyventi atsiskyrišką gyvenimą ir tuo metu atsiskyriškas gyvenimas jau buvo gan išplitęs bažnyčioje. Ir po ne vienerių tokio atsiskyriškos vienuolystės metų jisai pastebi, kad atsiskyriliškumas jam nelabai padeda ir nelabai tinka. Ir palengva palaipsniui jis atranda bendruomeniškąją vienuolystę. Taigi, bažnyčios istorija buvo atsiradusi atsiskyriškoje vienuolystė. Pavyzdžiui, šventasis Antanas yra vienas iš iškeliausių jos atstovų. Pachomijus bando sekti šituo būdu, gyventi šituo dvasingumu, bet atranda, kad nors kitiems šitas dvasingumas, šitas gyvenimo būdas tiko, bet jam jisai netinka. Ir tokiu būdu jis atranda bendruomeniškąją dvasingumą. Tai čia vienas iš pavyzdžių. Kitas pavyzdys būtų jau pirmojo tūkstančio pabaigoje atsiradęs Kliuny vienuolijos dvasingumas. Labai trumpai apie jį, jam yra būdingas dėmesys į dangaus troškimą ir tas dangaus troškimas yra įgyvendinamas iškilmingai švenčiant liturgiją. Ir pas juos liturgija buvo ypatingai graži, ypatingai detali, ir ypatingai iškelminga. Kai kam tai tinka. Bet po, sakykim, kelių dešimtmečių, galbūt tiksliau netgi po kokio šimtmečio, atsiranda reakcija į šitą dvasingumą, nes kai kurie žmonės pamato, kad labai jau detalios, iškelmingos, būtų galima netgi sakyti, pompastiškos liturgijos, jiems nereikia. Ir reakcija buvo tokia, kad kai kurie žmonės buvo linkę į paprastą, kuklę liturgiją. Dabar dvasingumo teologija nagrinėja, naudodama šitą indukcinį metodą, krikščionių patirtį, kuria tam tikrus dėsnius, atpažįsta tam tikrus bruožus, kurie kartojasi, ir tuo pat metu pastebi, kad dvasingumas gali skirtis ir netgi kai kuriems netikti, tuo tarpu, kai kitiems tam tikros dvasingumo priemonės tinka. Taigi, indukcinis metodas žvelgia į patirtį, kuri labai įvairi. Ir po to remiantis tą patirtimį, kuria tam tikrus dėsnius. Dabar savo laidoj, šitoj savo kalboj miniu apie tai, kad remiantis patirtimi dvasingumo teologija kuria tam tikrus dėsnius, tai galiu duoti vieną iš pavyzdžių. Pavyzdžiui, dvasingumo teologija aprašo maldos pakopas. Pavyzdžiui, yra žodinė malda, po to eina mąstomoji malda, po to eina kontempliatyvi arba tylos malda. Tai iš krikščionių maldos patirties gali atrasti tam tikrus dėsnius. Ir taip pat, kurie kitokius dėsnius nusako įvairias priemonės, kurios buvo atrastos įvairių šventųjų. Dabar gali atrodyti, kad tokio metodo ir užtektų tiesiog žvelgti į krikščionių ypatingai šventųjų patirtį, ištirti, išnagrinėti, atrasti dėsningumus, atrasti dėsnius, juos formuluoti ir aprašyti įvairias priemonės, kurias krikščionis naudojo. Tačiau apie patirtį, apie krikščionių patirtį reikia pasakyti, kad nagrinėjant šventųjų patirtį, mes nepasiekėme pačios krikščioniško gyvenimo esmės. Iš tai noriu ypatingai pabrėžti. Žvelgti į patirtį yra labai svarbu dvasingumo teologijoje, bet dvasingumo teologija taip pat pastebi, kad žvelgiant į patirtį mes pačios krikščioniško gyvenimo esmės neužčiuopiame. Duosiu labai paprastą pavyzdį. Kiekvienas katalikas eina iš pažinties ir iš pažintyje vienoje, kitoje, trečioje mes įgyjam tam tikrą patirtį. Patirtis gali būti skirtinga. Kai kurie gali susidurti su sunkumu, su pastoviu sunkumu einant iš pažinties, pavyzdžiui, su baime, su nejaukumu, kiti gali įgyti kitokią patirtį, troškimą eiti, gali įgyti paguodos, ramybės patirtį ir taip toliau. Tiesiog yra išpažintis, kuri gali atnešti vairią patirtį. Tačiau mes niekuomet negalime patirti pačio nuodėmio atleidimo. Niekaip negalime patirti. Tiesiog vat, kažkaip išgyventi pačio nuodėmio atleidimo. Kad nuodėmės mums yra atleidžiamos, mes žinome, remdamėsi tikėjimu Jėzaus Kristaus žodžiais. Jėzus Kristus sakė, kam atleisite, tiems jos bus atleistos. Ir remiantis Kristaus žodžiais, aš tikiu, kad išpažintyje nuodėmės man yra atleidžiamos. Būtų galima sakyti, kad į išpažinti mes galime žvelgti iš dviejų pusių. Remiantis savo patirtimi, aš, pavyzdžiui, galiu suprast, kad išpažintis man yra sunki arba kad man jinai neša daug sustiprinimo ir ramybės, bet kad išpažintis yra vieta, kur Dievas man atleidžia nuodėmės, aš galiu atrasti, žinoti, tik tais remdamasis tikėjimu Jėzaus Kristaus žodžiais. Ir dvasingumo teologija viena vertus tiria šventųjų patirtį, ta patis yra be galo įvairi, bet kita vertus dvasingumo teologija sako, kad šito žvilgsnio į patirtį neužtenka. Mums reikia į krikščionišką gyvenimą žvelgti iš apreiškimo pusės, tai yra remiantis Dievo žodžiu. Dabar aš vėl norėčiau pacituoti Antro Vatikano dokumentą Lumen Gentium. Jisai sako taip. Įvairiais gyvenimo būdais ir pareigomis visi siekia vieno šventumo. Ir po to sakoma, kad kiekvienas krikščionis pagal savo gabumus ir pareigas privalo nedelsdamas žengti pirmin gyvo tikėjimo, žadinančio viltį ir veikiančio meilę keliu. Čia pasakyta, kad visi krikščionis siekia vieno šventumo. Jeigu mes žvelgiame į krikščionių patirtį, mes atrandam begalinį įvairovę. Ir šioje kalboje kalbėjau, kad patirtis yra labai įvairi. Bet Lumen Gentium dokumentas pat pristato mintį, kad nepaisant šitos patirties įvairovės, mūsų šventumas yra vienas. Ir kai Lumen Gentium dokumentas sako, kad mūsų šventumas yra vienas, jisai teigia, kad mūsų krikščioniško gyvenimo esmė yra tokia pati. Tai reiškia, kas mes bebūtume, popiežius, vyskupas, kunigas, pasaulietis, vienuolis, susituokęs, nesusituokęs, nesvarbu kas. Jeigu aš esu krikščionis, tai mano vidinė krikščioniško gyvenimo sąranga yra tokia pati kaip ir visų kitų. Taigi, dabar mes galim susidaryti tokį bendrą vaizdą, kaip dvasingumo teologija nagrinė krikščionišką gyvenimą. Jis žvelgia iš dviejų pusių. Minėti du metodai, dedukcinis, indukcinis. Taigi, pirmas būdas, pirma prieiga yra į krikščionišką gyvenimą žvelgti iš patirties pusės, o kitas būdas žvelgti iš apreiškimo, iš Dievo žodžio pusės. Ir šituos du žvilgsnius, šitas dvi prieigas dvasingumo teologija turi suderinti. Dabar kiekvienas iš mūsų truputį vis tiek nagrinėjam savo krikščionišką gyvenimą ir mums irgi yra naudinga turėtumėni, kad tam, kad teisingai suprasčiau, teisingai vertinčiau savo gyvenimą, aš viena vertus taip turiu žiūrėti, ką aš patiriu, bet kita vertus turiu savo patirtį vertinti remdamasis ir Dievo žodžiu. Ir dabar mums tiktų dabar kalbėti apie dedukcinį metodą, tai yra apie žvilgsnį į mūsų gyvenimą iš apriškimo pusės. Šitą vietą aš galėčiau labai ilgai įsiplėsti, nes dvasinė teologija aprašo gan detaliai vidinę mūsų gyvenimo struktūrą. Tai yra nupasakoja vidinio gyvenimo sąrangą, tai yra iš ko yra sudaryta. Detaliai iš tai laido, manau, nėra reikalo apie tai kalbėti, nes mano paskaitos tema yra pristatyti būtent šitą dvigubą žvilgsnį. Šitoj laidoje noriu atkreipdėmėsi į tai, kad į krikščionišką gyvenimą mes turime žvelgti, būtų galima sakyti, iš dviejų pusių. Iš patirties pusės ir iš apreiškimo pusės. Tuos du žvilgsnius mes turime suderinti. Taip daro dvasinė teologija ir tą daryti naudinga daugiau ir mažiau kiekvienam krikščioniui. Dabar dvasinė teologija yra aprašius antgamtinio gyvenimo vidinę sąrangą ir šita sąranga yra sudaryta iš keletos dalykų. Tai yra iš dorybių, iš šventosios dvasios dovanų ir iš palaiminimų. Dabar sakiau, kad šitas būdas, tai yra dedukcinis būdas, tai yra nagrinėjimas krikščioniško gyvenimo iš apreiškimų pusės ir čia teologai remdamiesi ypatingai pirmų laiškų korintiečiams, kuris kalba apie tikėjimą, viltį ir meilę, taip pat iš Senojo testamento vieta apie keturias dorybes - teisingumą, išmintingumą, tvirtumą ir santūrumą, taip pat remiantis Izaijo pranašystę apie dvasios dovanas ir taip pat remiantis Kristaus kalno pamokslu, kuris kalba apie palaiminimus iš šitų vietų, sudarė bendrą vaizdą to, kas yra būdinga kiekvienam krikščioniui. Norėčiau tik tais paminėti, kad šitoje vidinio gyvenimo sąrangoje pirminis, esminis arba tiesiog šitos sąrangos pagrindas yra dorybės. Dabar dorybė yra įprotis pasiekti tai, kas yra gera. Ir pavyzdžiui, tikėjimą, dvasinė teologija vadina dorybę. Tai reiškia įpročių, kuris pasiekia tai, kas yra gera. Pavyzdžiui, kai mes einame šventosios komunijos mišių metu, kuningas prieš mūsų akis iškėlęs komuniją, sako Kristaus kūnas ir mes atsakome amen. Dabar, kai žvelgdamas į komuniją, aš sakau amen ir vat, tikiu tuo, tikiu, kad čia yra Kristaus kūnas, tikėjimu aš susijungiu su Kristumi. Tikėjimo dorybė yra ryšys, yra įprotis, kuris mane sujungia su Kristumi, sujungia mane su Dievu. Taigi, dvasinė teologija kalba apie tai ir nagrinėja tai, kad per dorybės, ypatingai, sakym, mano minėta tikėjimo dorybė, aš esu sujungiamas su Kristumi ir pasiekiu Kristų. Būtų galima sakyti, kad dorybė, tikėjimo dorybė yra tiltas, kuris mane sujungia su pačiu Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taip pat dvasinė teologija sako kitą dalyką, kad dorybė yra ne tik tais tas tiltas įprotis, kuris mane sujungia su Dievu, bet tuo pat metu dorybė yra tai, kuri keičia mane, kuri perkeičia mane. Būtų galima sakyti, dorybė yra tas ryšys, kai aš esu suvienijamas su Dievu, bet kadangi aš esu suvienytas su Dievu, aš esu perkeičiamas. Kitas dorybės apibrėžimas yra toksai, dorybė yra žmogiškos galios tobulumas. Tai reiškia, kad viena vertus, dėka dorybės aš esu sujungiamas su Dievu, bet kita vertus, aš esu perkeičiamas. Taigi, dvasingumo teologija ir kalba apie tas dorybės, kurios mus sujungia su Dievu, ir tai yra pagrindinė trys dieviškosios dorybės tikėjimas, viltis ir meilė, jos sujungia mus su Dievu, ir tuo pat mes šitus esu perkeičiamas. Taigi, ir čia aš minėjau, citavau Lumen Gentium dokumentą, kuris sako, kad kiekvienas krikščionis siekia šventumo, kuris būdingas visiems, ir būtent čia kalbama apie tai, kas yra būdinga kiekvienam. Ir kiekvienam iš mūsų yra būdinga tai, kad mes gyvename tikėjimo dorybę, vilties dorybę ir meilės dorybę. Taip pat yra kitos dorybės, kurios veikia šiame pasaulyje, nes trys dieviškosios dorybės tikėjimas, viltis ir meilė mus sujungia tiesiogiai su Dievu. Būtų galima sakyti, kad tos dorybės peržengia šį pasaulį, eina anapusybėn ir aš esu sujungiamas su Dievu. dėl to jis yra vadinamas dieviškomis. Kitos dorybės veikia šiame pasaulyje, tai yra jau minėtos teisingumo, išmintingumo, tvirtumo ir santrumo dorybės. Bet dabar nesiplėsiu, tiesiog noriu pasakyti, kad vidinė mūsų krikščioniško gyvenimo sąranga yra sudaryta iš esmės iš dorybių, po to tos dorybės yra tolmo šventosios dvasios dovanomis ir taip žmogus yra atidamas į palaiminimus. Dabar klausytimas gali atrodyti, kad čia labai sudėtinga, bet nenoriu čia plėstis. Noriu grįžti prie pagrindinės mano pranešimo temos, tai yra būtent prie šito dvigubo žvilgsnio į krikščionišką gyvenimą. Dabar, kodėl yra reikalingas šitas dvigubo žvilgsnis, noriu dar pagrįsti keliais pavyzdžiais. Daugelis klausytojų žinote vieną vietą iš Švento Rašto, tai yra pirmojo laiško Korintiečiams 7 skyriaus 38 eilutė, kuris skamba taip. Kas veda gerai daro, kas neveda geriau daro. Ir bažnyčia jau nuo pirmųjų amžių teigė, kad mergystė arba celibatas savyje yra kilnesnė priemonė negu santuoka. Dabar galbūt kai kas iš jūsų, kurie klausot mane, nustepsit, bet remiantis šitą švento rašto vietą, bažnyčia iš tikrųjų moko, ir tai yra katalikų tikėjimo dogma, kad mergeliškumas dėl dangaus karalystės arba celibatas yra kilnesnė priemonė negu santuokinis gyvenimas. Ir dabar, jeigu žiūrėtume į patirtį, galėtume taip lengvai prieiti prie nuomonės, kad kas pasirinko kilnesnės priemonės, kilnesnės šventumo priemonės, tai yra vienuolystė arba celibatą, jie yra šventesni už kitus krikščionis. Tai čia tokia mintis galėtų lengvai prasiskverbti į mus, jeigu mes į krikščionišką gyvenimą žiūrėtume iš patirties pusės. Nes santuoka, celibatas yra dalykai, kurie priklauso mūsų patirčiai ir apčiupiami. Ir Paulius laiške Korintiečiams sako, kas veda gerai daro, kas neveda geriau daro. Tačiau jeigu žiūrėtume iš apreiškimo pusės, taigi žiūrėtume į vidinę mūsų krikščioniško gyvenimo sąrangą, tai pamatytume kitą svarbų dalyką. Celibatas arba mergystė dėl dangaus karalystės yra kilnesnė priemonė. Bet tai yra priemonė. Jinai skirta tam, kad aš pasiekčiau Kristų, kad pasiekčiau šventumą. Tačiau esmė krikščioniško gyvenimo nėra priemonė. Krikščioniško gyvenimo esmė yra, kiek stipriai aš gyvenu tikėjimo, viltimi ir meilę. Ir gali tai būti, ir pavyzdžiui, pirmaisiais amžiais į tai buvo atkreipta dėmesį, kad žmogus, kuris, pavyzdžiui, pasirinko labai kilnią priemonę vienuolystę, dėl Kristaus atsisakė šeimos, santokos ir pasirinko vienuolišką gyvenimą iš meilės Kristui, jis padarė labai gerą, girtiną dalyką. Tačiau, jeigu, pavyzdžiui, po to jis truputį apsileidžia, tiki, bet nelabai stipriai, nelabai stengiasi tikėjimo gilinti, meldžiasi aplaidžiai vienuolyną ir taip toliau. Na, taip toks tampa drungnas vienuolis. Ir tuo pat metu yra žmogus, kuris pasirinko santuokinį gyvenimą, tai yra kilnę, girtiną kelią, bet ne tokią kilnę kaip vienuolystė arba celibatą. Tai šitas žmogus, kuris pasirinko ne tokią kilnę priemonę, bet gerą priemonę, gali aplenkti tą vienuolį, tą žmogų, kuris pasirinko vienuolystę, tai tą, kuris pasirinko kilnesnę priemonę. Kodėl? Jeigu jisai pasirinkęs netokią kilnę priemonę gyvena karštai tikėdamas, vildamas ir mylėdamas, jisai gali aplenkti tą, kuris pasirinko kilnesnę priemonę, kilnesnį išorinę priemonę, bet kuris viduje savo tikėjime, vėliau trimelėje ir apsileidęs. Taigi, tam, kad galėtume teisingai vertinti santuokinį gyvenimą ar vienuolinį gyvenimą, mums labai padeda šitas dedukcinis žvilgsnis arba žvilgsnis iš apreiškimo pusės. Nes žvelgiant iš apreiškimo pusės, mes pastebime, atrandame, kad svarbiausias dalykas yra, kiek aš Kristumi tikiu, viliuosi ir myliu. Išoriniai dalykai, vienuolystė, santoka, taip pat kiti išoriniai dalykai yra svarbus, bet tai yra išorė. Esmė yra tai, kas yra viduje ir kas yra mums apreišta Dievo žodyje, šventajame rašte. Taigi čia pristačiau vieną pavyzdį. jo noriu pasakyti, kad žvelgti iš patirties pusės, iš išorės ir vertinti krikščionių gyvenimą yra nepakankama. Tai yra svarbu, bet nepakankama. Mums reikalinga šitas žvilgsnis iš apreiškimo pusės, o žvelgiant iš apreiškimo pusės prieš mūsų akis iškyla tikėjimo vilties ir meilės dorybių svarba, tai yra tų dorybių, kurios mums yra atskleistos pirmo laiško Korintiečiams 13 skyriuje ir tai, kas jos yra, ką teologai mums yra giliau išaiškinę. O dabar noriu dar pristatyti kitą pavyzdį. Vėlgi jį pristatau tam, kad parodyčiau, kad mums iš tikrųjų reikalinga šitas dvi žvilgsnis į krikščionišką gyvenimą. Galbūt kai kurie klausytojai yra skaitę prieš 14 metų viename žurnale pasirodė straipsnis apie krikščionišką maldą ir tame straipsnyje malda buvo pristatyta štai kaip. Sėdėk ramiai, tiesiai, užmerktomis akimis, atsipalaiduok, tačiau būk sąmoningas. Tyloje kartok maldo žodį, rekomenduojama Maranata. Kiekvienas šio žodžio skiemuo tegul bus vienodo ilgumo. Įsiklausyk, kartok juos ramiai, tačiau be pauzių. Apie nieko negalvok, nieko neįsivaizduok, nei pasaulietinio, nei dvasinio. Meditacijos metu atsirandančias mintis bei vaizdinius priimk kaip dėmesį blaškančius, todėl kas kart sugrįžk prie sąmoningo Maranata kartojimo. Medituok kasdien ryte ir vakare po 20-30 minučių. Skaitant tokį maldos aprašymą, gali pasirodyti, kad čia nieko blogo nėra. Tiesiog patariama maldoje ramiai sėdėti, viduje nutilti, neįsileisti išplaškančių minčių, vaizdinių ir taip toliau, ir kartoti labai krikščionišką žodį Maranata, kuris reiškia tiek viešpatį Jėzų, kuris iš tikrųjų išreiškia mūsų troškimą susitikti su viešpačiu Jėzumi čia žemė ir taip pat po mirties. Taip pat straipsnyje yra pabrėžiama, kad toks būdas turi vesti žmogų prie gilesnės tylos. Netgi čia sakoma, kad toje tyloje žmogus gali būti tuo, kuo iš tikro yra. Ir taip pat sakoma, kad tokioje maldoje žmogus leidžia Dievui būti tuo, kuo Dievas yra žmoguje. Ir kalbam apie daugybę kitų labai, sakykime, gražių dalykų. Tačiau į šitą siūlomą mąstymo metodą mes turime žvelgti ne tik iš patirties pusės, nes jeigu žvelgtume iš patirties pusės į šitą siūlomą mąstymo metodą, tai galėtume nieko blogo nerasti. Tiesiog siūloma tyliai sėdėti, nurimti, kartok krikščioniškai žodį. Atrodo, nieko blogo nėra, kad žmogus nurimsta, nutyla ir taria krikščionišką žodį. Tačiau po kažkiek laiko tame pačiame žurnale pasirodė atsakomasis straipsnis, kuris teigia, kad tai, kas buvo pasiūlyta ir kas buvo pristatyta kaip krikščioniška malda, iš tikrųjų nėra krikščioniška malda. Ir atsakomasis straipsnis rėmėsi vienu bažnyčios dokumentu, kuris vadinasi Oracionis formas. Ir atsakyme buvo teigiama, kad, kaip minėjau, kad šitas pasiūlymas melstis, šitas būdas melstis, kuris pristatytas kaip krikščioniškas, iš tikrųjų nėra krikščioniškas, bet tam, kad būtų pastebėta, kad šitas būdas nėra krikščioniškas, buvo iš tikrųjų panaudotas mano jau pristatytas dedukcinis būdas. Iš patirties pusės atrodo, viskas yra gerai. Žmogus nutyla, nurimsta ir taip toliau. Tačiau, jeigu žiūrime iš apreiškimo pusės, mes turime pamatyti, kad tam, kad malda būtų iš tikrųjų krikščioniška, neužtenka to, kad aš viduje nurimstu, nusiraminu ir pasiekiu vidinę ramybę. To neužtenka. Tam, kad malda iš tikrųjų būtų krikščioniška malda, man yra reikalingi tam tikri dalykai, kuriuos aš galiu sužinoti tik tai iš apreiškimo, iš švento rašto ir tradicijos. Ir dabar galiu pacituoti tai, kas buvo jau cituojama tame atsakomajame straipsnėje. Čia sakoma taip. Bet kad ir kur pasirodytų šios klaidingos formos, jas įmanoma visai nesunkiai nustatyti. Maldingas krikščioniškas susimąstymas mėgina suvokti Dievo išganimo darbuose, atliktose Kristuje, žmogumi tapusime žodyje, bio dvasios dovanose apsireiškiančią dievišką gelmę, kuri čia visada pasilieka tik žmogiškoje žemiškoje plotmėje. Tuo tarpu susimastymo metodais, nors jie ir panašus į ką tik minėtąjį, nes remiasi Kristaus žodžiais bei darbais, siekiama kiek įmano pašalinti visą, kas žemiška, jusliška ir apribuota savokų, ir ten šitai būtų kylama iki dieviškumo, arba nirma į tai, kas savaime nėra nei žemiška, nei prieinama juslėmis, nei išreiškiama savokomis. Dabar šita vieta labai jau glaustai bandoma nusakyti pačią esmę, pačią perskirą tarp krikščioniškos maldos ir nekrikščioniškos. Čia kalbama apie tai, kad Dievą mes galime sutikti tik tais žmogiškoje žemiškoje plotmėje. Tai reiškia, kad Dievas įsikūnio tapo žmogumi, reiškia, tapo regimu ir apčiuopiamu. Ir tam, kad mes nueitume pas neregimą į Dievą, mes turime pas jį eiti per regimybę, per Kristaus žmogystę. O metodai, būdai, įvairios maldos formos, kurios nori eiti tiesiai pas Dievą ir kurios atmeta, kas yra žemiška, jusliška, kas yra apribuotos savokų, jos nebegali būti vadinamos krikščioniškomis. Tai gali būti būdai būdingi kitoms religijoms ir iš tikrųjų taip yra. Ten tokie būdai yra praktikuojami, bet krikščionis tiki, kad Dievas tapo žmogumi, taigi prisėmė kūną, tapo regimu. Ir tam, kad susitiktume su Dievu, mes einame būtent per Kristaus žmogystę. Tame žurnale buvo siūloma tyliai sėdėti, nurimti viduje, kartuoti vieną žodį. Buvo siūloma mintis, vaizdinius pašalinti. Ir tame metode nebuvo sutelkta dėmesio į Kristaus žmogystę. Dėl to tas metodas yra nekrikščioniškas. Bet dabar noriu grįžti prie esminės savo kalbos minties. Į krikščionišką gyvenimą mes turime žvelgti iš dviejų pusių. Tai daro dvasingumo teologija. Tai yra iš patirties pusės ir iš apreiškimo pusės. Ir tuos du žvilgsnius mes turime tarpusavį derinti. Pavyzdžiui, kai mes nagrinėjame savo maldą, mums svarbu tai, ką mes patiriame maldoj. Paguodos, nepaguodos, sausros, ramybės laikotarpiu ir taip toliau. Tai yra svarbu. Tačiau mums reikia krikščionišką maldą taip pat vertinti iš apreiškimo pusės, iš teologijos pusės. Ir savo maldoje visuomet išlaikyti tuos elementus, kurie maldą daro krikščioniškąją. Ir dabar vėlgi čia nenoriu pristatyti, kas yra krikščioniška malda, bet noriu grįžti prie minties, kuri buvo cituota tame bažnyčios dokumente, kad Dievą mes galime sutikti tik tai žmogiškoje, žemiškoje plotmėje, tai reiškia Kristaus žmogystėje. Mano maldoje visuomet turi būti ėjimas pas nematomą Dievą per regimą Kristų, nes Dievas tapo žmogumi. Taigi, baigiu savo kalbą, šią paskaitą. Apibendrindamas, noriu pasakyti, kad dvasingumo teologija naudoja šitą dedukcinį metodą. Skamba labai sudėtingai ir galbūt netgi baisokai, bet iš tikro jis yra gana paprastas. Dvasingumo teologija nagrinėja krikščionišką gyvenimą, naudodama šitos du būdus, tai yra turi dvi prieigas, du žvilgsnius, žvelgia iš patirties pusės ir iš apreiškimo pusės. Ir mes kiekvienas irgi, kai bandom suvokti savo krikščioniško gyvenimo patirtį, galime naudotis ir turėtume naudoti šitos du būdus, šitas dvi prieigas iš patirties pusės ir iš Dievo žodžio pusės. Ačiū už dėmesį.
Jūs girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo kunigas Rimgaudas Šiulys. Likite su Marijos radiju.